Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» агляд листов наших слухачов. У Пошты Свободы в гэтыя вераснёўскія дні по-ранейшаму пераважаюць водгукі на нядаўнюю выбарчую кампанію ў Беларусі. Мяркуючы па выніках, агучаных уладамі, беларусы падчас галасавання рашуча падтрымалі той палітычны курс, які давёў іх да эканамічнага заняпаду. У дэпутаты трапілі пераважна тыя, хто быў вылучаны і зацверджаны ў чыноўніцкіх кабінетах. Дзве дэпутаткі апазіцыянеркі, якія сталі неспадзяваным выключэннем, надвор'я ў новай палаце прадстаўнікоў не зробяць. Наш даўні слухач Анатоль Чачотка з Менску, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, такім вынікам выбарчай кампаніі не давярае. Ён піша: «У тое, што беларусы дружна прагаласавалі за працяг сваёй галечы, я проста не веру. Не такія мы дурныя. Асабіста я ўвесь мінулы месяц уважліва слухаў і глядзеў па тэлевізары выступы і дэбаты кандыдатаў. Большасць справладных вылучэнцаў выглядала проста недарэчна. Ніякай канкрэтыкі, адны сацыялістычныя лёзунгі накшталт «выканаем да перавыканаем». А між тым сітуацыя ў Беларусі патавая, эканоміка коціцца пад адхон, рэальныя заробкі і пенсіі зніжаюцца, грошай няма нават на самае неабходнае. Вось, напрыклад, жыхары трох раёнаў Менску дагэтуль вымушаныя спажываць ваду, узятую з Вілейска-Менскай воднай сістэмы. Вадаём адкрыты, у ім кішаць мільярды розных паразітаў. Каб пазбегнуць эпідэмій, ваду напампоўваюць хлорам. А ад хлору, як вядома, здароўя не дабаўляецца. У многіх людзей ўжо пасля 50 гадоў выпадаюць зубы. А які здзек з людзей, што не маюць працы? Што гэта за сацыяльная дзяржава, якая не толькі не дапамагае беспрацоўным, а яшчэ імкнецца садраць з іх падатак? Я ўжо маўчу пра нашы пенсіі. У мяне працоўны стаж больш за 40 гадоў, а пенсія – мо чвэрць той сумы, якую атрымлівае ў якасці сацыяльнай дапамогі просты амерыканскі беспрацоўны. А колькі ў нас праблемаў у медыцыне, адукацыі, камунальнай гаспадарцы? Пра іх смела гаварылі ў сваіх выступах кандыдаты-дэмакраты – Хоміч, Міхалевіч, Трусаў, Кавалькова, Старавойтаў, Губарэвіч і многія іншыя. Сэрца радавалася, што ёсць сапраўдныя беларусы, якія душой і сэрцам хварэюць за родную Беларусь. Вельмі хацелася, каб менавіта яны сталі асновай беларускага парламенту. На жаль, адбылося ўсё зусім па-іншаму. Пераможцамі абвешчаныя тыя, хто зручны ўладзе і не адважваецца гаварыць праўду», напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. Так, спадар Анатоль, тая аўтарытарная сістэма ўлады, якая створана і дзейнічае ў сённяшняй Беларусі, не прадугледжвае існаванне самастойнага незалежнага парламенту. Палата прадстаўнікоў у яе цяперашнім выглядзе толькі дэкарацыя, фікцыя, своеасаблівы аддзел адміністрацыі прэзідэнта, які паслухмяна паднімае рукі за любую прапанову, што сыходзіць адтуль, якой бы супярэчлівай ці нават абсурднай тая прапанова не была. Для сістэмы кіравання такі, так бы мовіць, парламент не патрэбен увогуле. Гэта як пятае кола ў брычцы. Чыноўнікі ператварылі яго ў своеасаблівую сінякуру для сябе і сваіх набліжаных. Напрыклад, вельмі выгодным лічыцца пазасядаць у палаце перад самай пенсіяй. Тады пенсія будзе міністэрскай, разоў у 5 вышэйшая, чым у звычайнага грамадзяніна, які 40 гадоў адпрацаваў на заводзе ці ў калгасе. Пра вясковыя навіны і клопаты распавядае ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні слухач і аўтар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Ён піша: «У нашым калгасе адзін легкадумны трактарыст падпаліў закосы саломы. Агонь разгарэўся такі, што перакінуўся праз канал на іншае поле. З цяжкасцю ўдалося пагасіць. Я вельмі перажываў. Магла згарэць уся мая чачавіца, кілаграмаў 20 зерня. Застаўся б я тады зусім без спажытку. Восень у нас тут цёплая, стаіць спёка, нягледзячы на верасень. Другі раз у гэтым годзе зацвіла вішня. З агнём у такую пару трэба быць вельмі асцярожным. Людзі выжываюць як хто можа. Працы ў нас амаль няма. Дык многія мясцовыя жыхары зарабляюць на блізкасці ўкраінскай мяжы. Рэгіструюць машыны знаёмым з Валыні, перавозяць праз мяжу гарэлку, веласіпеды і гэтак далей. Карацей кажучы, зарабляюць любым шляхам. Яшчэ адно здарэнне, пра якое ў нас многа гавораць. Адзін малочны завод перад 1 верасня выліў у каналізацыю 40 тонн малака і вывез на звалку цэлы самазвал сыру. Нібыта нейкую небяспечную бактэрыю там выявілі. Дык сусед прывёз таго сыру кілаграмаў 30. Куры і кураняты елі з задавальненнем. Людзей такое стаўленне да харчоў здзіўляе і абурае. Няўжо нельга выкарыстаць гэтыя харчы для корму жывёля? Напрыклад, на свінакомплексах ці птушкафабрыках. А то пры такім марнатраўстве хіба можна стаць заможнымі, паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. З сапсаванымі ці неякаснымі харчамі жарты кепскі, гаспадар Павел. У гэтай справе ўсё ж варта давяраць адмыслоўцам і не трэба празмерна захапляцца эканоміяй, ашчаджэннем. Навучаныя шматлікімі эпідэміямі, ад якіх апошнім часам сур'ёзна пацярпела беларуская жывёлагадоўля, чыноўнікі ды кіраўнікі прадпрыемства, можа, і слушна робяць, што не накіроўваюць небяспечныя харчы на перапрацоўку ці на корм жывёле. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.